17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam poput neke mitske ličnosti koja čuva, ja koji čuvam Moraču od potopa već 30 godina.
Niz Moraču doba osene. Komnen Bećirević je rođen u Ljevištu, pod samim izvorom Moraču. Književnik, publicista i novinar iz Crne Gore. Više decenija živi i radi u Parizu.
Prve tekstove sam objavio u Politici negde 87. Osme, da se Morač, pod naslovom Da se Morač, a ne Utamnić. Hučna, bistra, raspjevana, divlja Morača, ja mislim da je to najraspjevanija rijeka na evropskom kontinentu. Znači sve, ako bi se Morača utamničila i ako bi se napravila vještačka jezera, brane i radijektrane, znači nestalo bi totalno svog nasljeđa, prirodnog nasljeđa, a prirodno nasljeđe prelena se spadaju najviše kanjoni Morače i njenih pritoka, onda izvor Morače koji je veličanstven, onda biljni životinski svijet, sve bi se promenilo tu. Znači, prvo udar na prirodno nasljeđe, na prirodnu baštinu Morače koju su hvalili i dizali do neba mnogi evropski autori. Ja sam napisao jedan veliki tekst Morača u očima evropskih i ruskih autora 19. i 20. vijeka. Znači, nestalo bi to. S druge strane, nestalo bi civilizacijsko nasljeđe. To znači, u prvom redu, manastir Morača, koji je sada na 50 metara iznad Morače. I to on se nalazi na jednom platovu, na jednoj zaravni, koja je konglomerat, stvorena konglomeratom Morače tokom milijun godina. Ja sam sve to proučio, a imao sam i dobre učitelje, znači poznavaoce kako prirode, tako prirodnog, tako civilizacijskog nasljeđa. Ovo posebno prirodno, to su bili geografi, geolozi i tako dalje, moji prijatelji, jer sam htio da budem dobro potkovan da bih branio Morač. E sad, i znači u prvom redu manastir Morača iz 1252. zadužbina Stefana, unuka kneza Stefana, unuka Nemanjina, znači gde se nalazi čuvena freska, svjetski poznata freska Gavran hrani proroka Iliju, znači iz 1252. Dobro. E sad, znači nestalo bi to, ali nestala bi slavna istorija Morače. To je čitava epopeja tokom vjekova se odvijala u Morači. Recimo, veliki ruski istraživač Jegor Kovaljevski, on je jedan od prvih stranaca koji je došao u Morač sredinom 19. vijeka. Kad je saznao kakva je istorija toga podneblja, on je rekao, Morača je, istorija moračkog naroda je homerovska. U vrijeme kad sam ja rođen, 1936. ne krijem godine jer ih dosta dobro nosim. Znači, u mom detinjstvu Morača je bila srednji vijek. To je, znači, moj detinstvo i posle. I onda se to još više pogoršalo građanskim, ne građanskim ratom, nego bratoubilačkim ratom, koji su, naravno, otvorili komunisti. Bilo je nekoliko zanesenjaka u Morači, koji su bili svom dušom, to su bili zanesenjaci, ali ono narod je, tamo se govorilo da te ljude koji studiraju, koji uče, da su naučavnjaci. Oni su bili ti koji su donijeli marksizam, koji su praktično učinili da ta pošast dođe u Moraču, gdje su komunisti stali da ubijaju najviđenije ljude, najviđenije plemenike, najbolje domaćine, jer to su bili kao kulaci, sve. Mislim, najgori boljševizam, kakav mogu da primeti ljudi iz tih krajeva, dinarski, koji su, mogu da idu, koji idu u krajnost, bilo u dobru, bilo u zlu. Ovoga puta su išli u krajnost, u zlu. I onda to je bio pomor u Crnoj Gori, to je bilo strašno. Ja se sjećam scena u manastiru Moračkom, na primjer, bilo jedan put su odveli 12 Moračana i pobili ih sve u jedan kolo. I ostavili zverima i pticama, ne znam kako su ih posle sahranili. Onda odveli su ovoga, odveli su onoga, bacili su ovoga niz ovo stinje, niz bijele stinje, ne znamo koje su više manastira Morača i tako da. To je bilo strašno. U stvari, onda sam ja nešto imao neko veliko nadahnuće još od detinjstva, a i majka je tu me doprinula. Majka koja je bila velika pobožnica, koja nije bila pismena, nije znala ni čitati ni pisati, ali koja je znala ogromno priča, legendi, koja mi priča događaja iz istorije. Njen otac je moj djed, znači po majci, poginuo je na Mojkovcu. Znači, ona je bila ponosna time što je žrtvovao sebe za srpstvo. I onda je ona rano počela hodočasti u Ostrog i mene je vodila u Ostrog. Tako da, mene je vodila u Ostrog, ja sam to napisao u mom pismu iz Ostroga koje sam objavio u Mondu 1985. Dakle, to je bio srednji vijek i težak život. Nije bilo struje, nije bilo puteva, nije bilo malo ko, nije bilo lijekova. Žene su se porađale pomažući jedna drugoj ili same. Znači, pa ako bi umrla na porođaju, onda bi dijete uzela, ako bi dijete preživjelo, uzela bi druga žena koja je imala, njena susjetka, koja je imala čedo na prsima. Tako da je to bilo zaista srednji vijek. I eto, ja sam nekako htio da se izvadim iz toga, a u isti mah pojmio sam te prostore, ta nebesa, te šume, Jeku Morača, i to sam posle, kada odšao sam na fakultet, još nije bio onaj most, bio je most drveni, koji bi Morača često odnijela, pa se morao graditi drugi. Dakle, preko tog mosta sam odšao u svijet, prvo u školu, pa onda u školu prvo u takozvanu produžnu, u manastir Morača, gdje je bio sa mnom i naš vladika Filohije, on je iz Donje Morače, I onda sam posle otišao u Nikšić, u gimnaziju i tu sam počeo da učim jezike, da učim francuski, i ruski i francuski. Ruski se manje onda učio jer je bila 48. pa se bilo posvedilo s Rusijom. Onda sam ja se svom dušom sam učio francuski jezik. I tu je doprinela možda i naša mlada profesorica Mileva Tapušković. Ona je tek bila, završila studije i bila je na postdiplomskim studijama u Francuskoj i mi smo bili iz kako da kažem, razna pokoljenja, jer rat nas je bio spriječio. Tako da su neki imali po 20 i nešto, drugi su imali nešto manje, tako da je, nas je bilo puno. Bila su muška i ženska odeljenja. Mi smo bili muško odeljenje. I neki puta svima nam se sviđala Mileva, naša profesorica, i ona je to osjećala i zaplamila bi se neki puta, i ja sam htio da budem među prvima, a inače sam imao ambiciju da učim jezike, da učim što više, da vidim što više svijeta. Kad sam bio na mojim planinama ljeti, to je gore više sela, više, ja sam gledao tamo preko tih drugih brda, kuda, kako bih otišao u svijet, kako bih video što više svijeta, naučio, doživio avanture koje sam počeo da, o kojima sam počeo sa znajem iz romana koje sam čitao. I onda sam čitao nevjerovatno mnogo francuske pisce, recimo Jadnike. Učio sam čitave pasuse iz Jadnika. Pa onda Mileva mi je davala recimo Rusoa, ispovesti Rusoa ili sanjarenja usamljenog šetača. I tu sam napravio. A onda naravno dokupao sam se legende vjekova i tu sam onda toliko se oduševio da sam učio ne samo stotine, hiljade stihova na pamet. Učio sam i Valerija, učio sam i Racina, učio sam i Lamartina, učio sam i Remboa i Bodlera i posle Valerija iz 20. vijeka i tako. Tako da sam se napojio tom franskom književnošću i kad sam otišao na fakultet 1960. godine, odnosno 56. 60. sam završio, 56. onda sam upisao kao drugi predmet francuski jezik i književnost. I uspio sam u tome i uspio sam završim za 4 godine svjetsku književnost. A onda profesor Raško Dimitrijević, čuveni profesor i prevodilac nekih francuskih pisaca, on je me preporučio za jedan centar, evropski centar za postdiplomske studije koji se nalazio u Nasiju. On me preporučio, ali koji je najviše tome doprinio, to je profesor Dragan Nedeljković, koji je doktorirao u Strasburu. I tako je, zahvaljujući profesor Draganu Nedeljkoviću i Rašku Dimitrijeviću, ja sam dospio u evropski centar, u Evropski univerzitetski centar u Nancy. I tu sam proveo godinu dana, dobio sam diplomu, opet sam to uspio i posle su mi predložili mjesto lektora za srpsko-hrvatski jezik, kako se to onda zvalo, na katedri za slovenski jezik u Nancy. I tu sam proveo 2-3 godine, sve dok me nisu makli, jako sam odlično radio, jer oni su imali, ja nisam bio član partije, imali su svoje kandidati i tako. I tu, tada sam ja stupio, počeo da pišem o borbi i u politici, ali najviše većinom u borbi, jer sam stupio u vezu sa nekim francuskim piscima i medijskim ljudima, kao što je bio recimo Max Paul Fouché, koji je stanovao tu blizu preko Sene od Bogorodične crkve nedaleko. Znači, Max Paul Fouché je bio na televiziji tada velika zvezda. On je imao jednu emisiju iz umjetnosti i koja se zvala Zemlja umjetnosti, gdje je govorio o velikim umjetnicima i tako dalje, a onda i emisiju iz književnosti. Tako da smo, ja mu sam pisao i on je mene odgovorio jer sam ja bio oduševljen njegovim emisijama. On rekao, dođi da me vidite u Pariz. I kad sam došao, divno me primio, u jednoj staroj kući tu baš preko puta Bogorodične crkve. Onda smo se približili, on je vidio da ja razumem njegovo delo, on mi je dao svoje knjige i tako dalje. I on me praktično uveo, povezao sa drugim francuskim piscima, a povezao sam se, a bio sam otpočeo tezu u Strasburu o francuskoj književnosti za vrijeme pokreta otpora, to znači za vrijeme rata, jer su bili časopisi. Max Paul Fouché imao časopis u Alžiru, a drugi čuveni pisac onoga doba, Roger Caillois, filozof, prirodnjak, to je bila zaista kao na visini, da kažemo, u duhu Lukrecija i starih materijalista i tako, da se s njime povezao, tako da su me oni, naročito posebno Max Paul Fouché, onda povezali sa drugim drugim piscima. Recimo, kad sam se javio Preveru, Žaku Preveru, od strane Max Paul Fouché, Max Paul vas je preporučio, ma naravno dođite i tako dalje. I onda smo imali onda sam ja otpočeo tu svoju seriju intervjua. Nažalost, morao sam da odem, da to prekinem i da odem u Beograd da se vratim. Posle sam se nekako uspio da se vratim u Francusku i da nastavim to Da, i onda imao sam emisiju na radiju, onda sam dobio kod Galimara, sve zahvaljujući ovim mojim vezama, dobio sam mjesto lektora i tako dalje. Tako da, da sam posle, jeli, ostao u Francuskoj, tu sam se oženio i tako. Posle, jeli, sam nastavio tu seriju intervjua koji trebaju da izađu. To je bila dva velika toma, znači skupa oko 800 stranica, zvali bi se Daleki susreti, jedna bi bila preko ponora godina, jer niko od tih pisaca više odavno nije živ. Do skoro je bio živ Michel Bitor. I Michel Bitor je, ja sam s njim imao prvi susret u Francuskom kulturnom centru u Beogradu 63. četvrte godine. I to nam je bio prvi intervju. Drugi smo napravili 65. kad sam se ja ponovo vratio u Francusku, na velikoj, na cijeloj strani Nina, ti moji su intervju izlazili u Ninu, na čitavu stranicu, i s Bitorom tada sam napravio taj intervju koji se zvao Hodočašće Michela Bitora. Pošto su nestali svi ti pisci, znači, najveći, François Mauriac, Nobelovac, André Malraux, književnik, državni pisac, ministar kulture, 10 godina u stvari, za vrijeme De Gaulove vladavine. Louis Aragon, najveći pesnik pokreta otpora i posle veliki pesnik, na primjer, veliki francuski pesnik, oni su već bili živi klasici. Prever, koji je bio legenda, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, znači sve vrhunske književnike, filozofe od toga doba. I moram da kažem da sam imao uvijek najbolji prijem. Recimo, samo da navedem 2-3 slučaja. Malraux, koji je tada bio u Kraljevskoj palati, kad je objavio jednu svoju čuvenu knjigu Antimemoare 67. Bilo je 7-8 jugoslovenskih novinara koji su htjeli da ga intervjuišu i poslali mu molbu da ih primi. On je rekao svom šefu kabineta da ću jedan intervju, ali svi treba da mi pošlju da sam ja poslao moja, i jednog jutra zvoni telefon i šef kabineta mi kaže: vas je izabrao gospodin Malraux. Možeš zamisliti koliko sam bio presrećan, to je bio čovjek kome sam se ja onda najviše divio. I kad sam došao u Kraljevsku palatu, eto, od ljevišta srednjovekovnih do Kraljevske palate u gradu svetlosti, toliki je bio taj moj put. I kad je sam došao, on me primio u jednom, to su bili saloni s pozlatama i šta tam, da Louis 15. ili 14. I on, dok se pripremala televizija da snima, a tada je to trebalo pola sata, kablovi, tako, nije bilo kao sad telefonom ili s ramena, nego on me uzeo pod ruku i izveo me na jedan balkon gdje se otvara pogled na veliki prostor, park Kraljevske palate, i kaže: znate, vaša pitanja, našao sam da su vaša pitanja vrlo visokog nivoa. I čak moram da vam kažem da se pripremao. Dok je govorio, stavio je naočar da čita beleške pred sobom. A Aragon, kad sam ga vidio 67. ovo je bilo 69. godine, 5. maja, a to je datum koji nikad neću zaboraviti, Aragon, kad sam ga vidio, onda on je odmah shvatio da sam ja verziran, da sam ja napojen francuskom književnošću, i već kad smo počeli govoriti o Victor Hugo, onda on je bio zaista zadivljen da je jedan stranac tako, i ne može do te mere da bude, kako da kažem, napojen francuskom književnošću, francuskom poezijom, i onda je, a on je voleo Hugoa, a bilo je koji nisu volili Hugoa pisaca, kao André Gide, na primjer, koji je najveći francuski pjesnik, pitali su Žida, on je rekao: nažalost, Victor Hugo. Pa i Cocteau i tako dalje. I onda bilo je tih koji su ga omalovažavali. A Aragon je zbog njih sastavio antologiju, veliku antologiju Igove poezije koja se zove Avez-vous lu Victor Hugo? Jeste li čitali Viktora Hugo? Uputivši tim kako, klevetnicima Viktora Hugo. Znaš. I kad sam ja donio da mi potpiše tu knjigu, kad sam došao pa na kraju, kad smo završili razgovor, ja mu dajem, a on meni potpisuje Avez-vous lu Victor Komnenu Bećiroviću, Avez-vous lu Victor Hugo? Jeste li čitali Viktora Hugoa? A qui cette question ne se pose pas? Zamislite Louis Aragon da tako, i onda posle kaže vrlo srdačno Louis Aragon. Da. Dakle, tako sam ja, da kažem, apsorbovao, pored svoje civilizacije, i ovu civilizaciju francusku, ne samo što se tiče literature, nego što se tiče umetnosti, što se tiče uopšte civilizacijskog nasleđa. Evo, meni je Notre Dame de Paris, koju sam prvo našao, to je Bogorodica crkva u Parizu, toliko bliska, a prvi put sam ju upoznao preko Igovog romana Bogorodica crkva u Parizu. Kad sebe, čitao sam ga, mislim, u Loli planini, tamo iznad Morače, gde smo ljeti izdizali. Dakle, eto, tako sam ja prevalio taj put, kako da kažem, od srednjeg vijeka, iz Morače, sa obale Morače na obale Tihe, Nečujne. I tu sam ja izromorio tu pjesmu, na obali Sene, tu pjesmu, tu poemu, Avet potopa nad Morom. Eto. Tu je na obali Morače nastala jedna od najčuvenijih poema svjetske književnosti, kako je to ocijenio veliki poljski i slovenski pjesnik Adam Mickiewicz u svojim predavanjima na Collège de France, to je, znači, bilo još onda u rangu Sorbone, znači, koji je držao predavanja iz slovenskih književnosti, i on je rekao da je ženidba Maksima Crnovića jedna od najvećih poema svih vremena i svih naroda, a nju je zapisao Vuk od starca Milije Moračajna. Znači, taj morao je da je, ide, bježi iz Morače i da, dakle, sve bi to nestalo, sve bi to bilo obesmišljeno. I onda, tako da sam razvio borbu za Moraču još 30. Krajem 80. godina prošlog vijeka. Dakle, ja sam napravio od Morače, kao što sam napravio 70. godina od Lovćena, od odbrane Njegoševe kapele na Lovćenu, napravio sam, tako reći, odbora što je svjetsko pitanje. Dao sam joj svjetski razmak. Mogu time da se hvalim, da se pohvalim i da se ponosim. A najviše zahvaljujući najvećem ekologu druge polovine 20. vijeka, Francu Weberu. Ja sam njega vidio na francuskoj televiziji. Vidio sam njegovu borbu za spas Apolonovog svetilišta u Delfima. I onda, ja kažem, pa ovo je čovjek koji može da pomogne i za odbranu Morače, a onda je bilo urožena i Studenica, isto gradnjom hidroelektrana, znači stvaranje Veštačkih jezera, u dolini rijeke Studenice. A ko je razvio tu teoriju da se grade, i čak je bila i pored Pećke patrijaršije, Bistrica, dakle, a to je razvio jedan hrvatski hidroenergetičar, Hrvoje Požar. Još u Brozovo doba bilo je da se Morača potapa i da ostane manastir Morački 40 metara ispod, kube manastira Morača ispod 40 metara ispod vode. To je, dakle. I onda sam ja, Weber je rekao, ja sam onda bio u Crnoj Gori, i Weber je samo, živio sam 2-3 godine, ali dolazeći ovamo, ali sa porodicom, bio sam tamo. Tamo se rodila i moja čerka Nataša, 87. godine. Tako, a Bogdan se rodio 84. I, dakle, Weber kaže, ja volim prvo da vidim, da obiđem kraj koji treba zaštititi, za koji treba se angažujem. I onda je on došao u Moraču kod mene. To je bilo u aprilu, je u 1988. I onda smo iz Podgorice krenuli zajedno s kanjon Morače. I kad smo došli tamo na početku kanjona, to se mjesto zove Andrijevo, gde su oni htjeli da podignu branu i gde hoće još uvijek, bojim se, 150 metara, kad je vidio kanjon Morače, on je rekao, ovo je katedrala vječnosti. Šta se može ljepše i više reći? I on je zaista katedrala vječnosti, jer to je nastajalo desetinama miliona godina. Tu se u tim liticama se čita povijest planete. A kad je vidio Moraču na došlu, čuo, ona se tu odatle nije vidjela, ali se čula u kanjonu, da, gde huči, i posle smo izašli malo visočije, gde je i vidio Moraču smaragdnu, bijelu, od topljenja, nadošlo topljenja snijegova, on je rekao, ovo je Beethovenova simfonija, Morača je Beethovenova simfonija. Dakle, te su mu riječi došle toliko spontano da zaista i onda je sišao čak u kanjon malo da napravi fotografiju pod izlažujući se opasnosti da je klizne ni strmine. I on je napravio fotografiju koja je čuvena fotografija kanjona Morača, koja se nalazi na koricama moje knjige Ugrožena vječnost Morača, koja se nalazi koju sam ja objavio na francuskom 1988. Ja nisam zastao 2002. sa tom knjigom tekstova od autora iz raznih oblasti, nego sam ja svaki put kad bi vlast pokrenula pitanje potopa Morače, onda sam ja reagovao u većini slučajeva, jer oni su bili, obratili se Norvežanima, Austrijancima, Italijanima, Turcima, svi su, očajnički vlast je tražila da potopi Morač. Da. I onda sam ja napisao, onda sam ja reagovao tokom godina od 2002. od 2000. u stvari do 2016. i te sam tekstove sakupio ljetos sa jednim dobrim prijateljem koji to zna da radi, i tako smo mi za tokom mjesec i pol, dva mjeseca napravili tu knjigu od skoro 300 stranica. Borba za spas Morača, ovoga puta. To je četvrta knjiga koja je promocija bila i zbog toga sam ja, izišla je početkom, krajem oktobra, i onda kako kod nas narod kaže, kad se dijete rodi, valja ga ljuljati. Tako sam ja pohitao, da kažemo, već u kasnu jesen, već je bio prošao oktobar, i tamo oko Lučina dne i oko Mitrova dne obično su velike potopske kiše, ali kad sam došao, našao sam najljepše vrijeme. To je trajalo jedno desetak dana i skoro cijeli oktobar bio je lijep, tako da sam proveo dakle skoro ceo novembar u Morači. Onda kako su rovca praktično jedna celina, Moračko-rovačko podneblje, Moračko-rovačko podneblje, jedna celina, znači, a čija je predstavnica manastir Morača, hram uspenja Svete Bogorodice, dakle, onda je učestvo i Matija Bečković. Tako smo bili, dakle, vladika Filohije, Matija Bečković i ja, a onda je bilo i nekoliko ličnosti koje su poznate, kao recimo Kosta Radović, koji se zalagao za spas pive decenijama, nažalost, koji nije uspio i koji nosi tragediju pive i potop pive i nosit će do kraja svoga života. On je divno govorio i opomenuo šta će se desiti, kakve su posljedice katastrofalne kada useknu vode jezera Pivskoga, onda to postane jedna kaljuga, jedna baruština. Onda kad su selili Pivski manastir, kad su gasili čuveno Pivsko oko i tako da. Dakle, on je upozorio na posljedice koje bi mogle da zadese isto Morača.
Slušali ste Komnena Bećirovića, književnika, publicistu i zaštitnika prirode, koji živi i radi u Parizu. Ovo izdanje emisije Govori da bih te video potpisuju Vladimir Penđer i Snežana Bićanin.